Danas naša sveta, saborna i apostolska crkva pravoslavna slavi svetog apostola Filipa i prepodobnog Teofana. Sveti apostol Filip, rodom iz Kesarije Palestinske, ženjen bio i u braku rodio 4 kćeri, sve 4 obdarene od Boga darom proricanja i sve 4 zavetovane djevice Hrista radi. Kad apostoli sveti birahu djakone, tada i Filip bi izabran, pored Stefana i ostalih. I služaše Filip s velikom prilježnošću ubogim i udovicama. Kada nasta gonjenje hrišćana u Jerusalimu, apostol Filip skloni se u Samariju i tamo propovjedaše evanđelje i svjedočaše ga čudesima, mnogim izgonjenjem demona, isjeljenjem bolesnih i drugo. Videći čudesa svetog apostola, krsti se i čuveni Simon Volh. Krsti sveti Filip i evnuha carice Kandakije. Potom angel ga Boži trenutno i nevidljivo prenio u Azot, gdje učaše i propovjedaše i mnoge ka Hristu obraćaše. Bi postavljen za episkopa u Traliji, skončao mirno u dubokoj starosti i preseli se u radost Gospoda svoga. Prepodobni Teofan Načrtani, ispovjednik i pisac kanona, rođen u Arabiji od bogatih i pobožnih roditelja. Sa svojim bratom Teodorom zamonašio se u manastiru svetoga Save Osveštanog. Kao vrlo obrazovane monahe pošalje ih patrijarh Jerusalimski Toma, caru Lavu i Jermeninu, da obrazlože caru i odbrane ikonopoštovanje. Car opaki grdno namuči ovu svetu braću i baci ih u tamnicu. Docni car ikonoborac Teofil produži ih mučiti i da bi ih izložio podsmijehu svijeta, naredi da se na njihovom licu nacrtaju neke podrugljive riječi. Po svršetku ikonoborstva sveti Teofan bude pušten u slobodu i uskoro posvećen za episkopa. Mirno skončao 847. godine. Stradao za ikone 25 godina. Napisao 145 kanona. Ocelio se u vječnu radost Gospoda svoga. Rasuđivanje. Kao što se Božijim promislom daje sila celebna, čudotvorna, osveštanoj vodi ili osveštanom jeleju, tako se isto takva sila daje i ikonama. Jedan divan primjer čudotvorne sile svetih ikona navodi sveti Atanasije Veliki. U gradu Viritu živio neki hrišćanin pod kiriju u jednoj kući. I selivši se iz te kuće, on zaboravi u njoj jednu ikonu Spasiteljevu. Poslije njega useli se u istu kuću neki Jevrejin, a u tom gradu bješe mnogo Jevreja, i to naročito ozlobljenih protiv vjere hrišćanske. Kada se ikona, dakle, nađe, iznesoše je Jevreji u svoju zbornicu i počeše da joj se rugaju, kao što su se nekad preci njihovi rugali živome Spasitelju. I učiniše Jevreji sa ikonom isto ono što preci njihovi učiniše sa Spasiteljem. Naime, probodoše ruke i noge ekserima, natopiše usta na ikoni sirćetom i na sve načine porugaše se liku Spasiteljevu. Najzad neko od njih uze koplje i udari lik božanski pod rebra. No čuda, iz probodenog mjesta poteče krv s vodom, kao negda iz živoga tijela raspetoga Gospoda. Strah i užas Jevreja ne može se opisati. Tada poturiše sud da se unj sliva krv i dovedoše mnoge bolesnike, slijepe, gluhe, hrome, bolesne, koji čim ih namazaše tom krvlju, svi se iscijeliše. Na ovo čudo sabra se sav grad i svi proslaviše Hrista Boga, a Jevreji u tome gradu svi povjerovaše u Gospoda Hrista živog i životodavnog.